cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Martin muž je pokojný, nevýbojný, dobrý človek. Ako učiteľ na ľudovej škole, teraz štátnej základnej škole, pretože všetky školy sú štátne, má mnoho poznatkov a zážitkov, o ktorých sa môžeme rozprávať. A je tu príležitosť aj inak vyplňať čas. Začnem kresliť obrázky, ktoré berie žiakom do školy. Blížia sa Vianoce. Kreslím vianočné obrázky, stromčeky so sviečkami a jablčkami, aby ich mohli vymaľúvať farbičkami. Potom sama maľujem ľalie, vystrihujem z nich mená žiakov a nalepujem ich. Je to dobrý pocit robiť čosi pre školské deti, aj keď nikdy neuvidím tie, ktorým sú určené. Tie deti nevidím. Ale ich počúvam, pretože škola je hneď za učiteľským bytom a jedného dňa urobím objav. Objavujem skutočnosť, že ak sa postavím k tej stene domu, ktorá susedí so školou a pritlačím na ňu ucho, slabúčko počujem detské hlasy. Ešte lepšie ich počujem, keď pritlačím na stenu sklený pohár a druhý koniec pritlačím na ucho. Vtedy to funguje ako ušná trúbka pre slabšie počujúcich. Počúvam a počúvam detské hlásky. Počúvam, ako spievajú, počúvam, ako sa hrajú cez prestávku, ako sa im hlasy víria vo vzduchu. Do očí sa mi tlačia slzy, keď sa snažím zachytiť tie hlásky pri modlitbe. Usilujem sa z celej sily. Ale nič také nepočujem. Počúvať, ako deti spievajú a hrajú sa, ma povzbudzuje, lebo detské hlasy mávajú taký účinok vždy. Ale zároveň to vyvoláva vo mne aj veľký smútok, lebo viem, že by som mala byť s nimi. Keď tak držím ucho oproti stene a počúvam detské hlasy, niekedy ma naplňa pocit krivdy a svätý Jozef mi prvý raz od odchodu zo školy tú trpkosť odpúšťa. Nemôžem sa zbaviť myšlienok, že tých 17 rokov, čo som pracovala s predškolskými a školskými deťmi, teraz kto si vyhodil na smetisko. Cítim sa, ako by mi vzali kus mozgu, ako by vykrojili práve tú časť, kde som si opatrovala skúsenosti s deťmi. Pomiešali to varechou a vyhodili rovno do smetného koša. Potom bojujem sama so sebou a usilujem sa zahnať takéto predstavy. Ponajprv preto, lebo sú to nepekné predstavy. Po druhé, nemám čas zaoberať sa vlastnými pocitmi a zaťažovať si myseľ podobnými myšlienkami a odčerpávať si energiu. Viem, že ak ostanem žiť a nechytia ma, musím byť pripravená na akýkoľvek ďalší krok na ceste, ktorá sa mi otvorí. Zatrpknutosť je jeden z najmenej užitočných pocitov, aké zaplavujú človeka. Hovorím si to sama sebe a snažím sa zahnať vlastnú zatrpknutosť. Trochu ju pozorujem aj u Marty, hoci ona nemá nič dočinenia s komunistami. S čím to u nej súvisí, nikdy som celkom nezistila, ba nie som si istá ani to, či to vie ona sama. Ale rozprávať o tom a prísť tomu na koreň mi takisto zaberá čas. Viete čo, sestrička, hovorí Marta. Moja galiba je v tom, že ja naozaj nemám v ničom celkom jasno. Ja som dokonca neplakala ani vtedy, keď mi mamička umrela. Marta s mužom nemôžu mať deti. Keby ich mohli mať, predpísala by som jej, čo vždycky predpisujem ľuďom, ktorí majú podobné pocity, teda majte deti. Preto jej rada radím druhú najlepšiu vec. Marta, prečo si nevezmete dieťa zo sirotinca? A čo budem s ním robiť, ak sa mi nebude páčiť? odpovedá mi Marta. Nož to je jednoduché, hovorím. Vezmite si také, ktoré sa vám páči. Lenže ja nie som si istá, či ho budem mať rada, ak si ho privediem domov, hovorí. Potom by už bolo neskoro meniť. Budete ho mať rada, odpovedám jej. A ak ma dieťa nebude poslúchať, čo potom? Deti sú dobré, hovorím. Ak ste vy dobrá k dieťaťu, dieťa bude dobré k vám. Bývam pri deťoch nervózna, hovorí Marta. Stačí mi, že dieťa rozhádže okolo seba hračky alebo vreští a hneď mám chuť vyhnať ho preč. Ak chcete niečo mať, hovorím príkrejšie, potom musíte prijať to, čo sa vám núka. Ustavične si do cesty kladie podobné prekážky, hoci vidno, že čosi by so sebou chcela urobiť. Sestrička, viete, hovorí, bola som naozaj šťastná, keď pán farár prišiel za nami a povedal, že vám musím pomôcť. Čo si mi to dalo v mojom živote? Sestrička, chcem vám povedať, že som naozaj rada, že vás tu mám. Ale ako vidíte, aj to má svoju sebeckú príčinu. Objala som ju okolo krku. Marta, na tom nie je nič sebecké, že ma tu máte. Ale vy naozaj potrebujete dieťa. Takto sme sa niekedy rozprávali, keď sme vyšli večer do poľa. Aby som sa nadýchala čerstvého vzduchu a trochu si pocvičila. Pravda, zvyčajne som chodievala na dlhšie prechádzky sama a nikdy nie cez deň, aby ma niekto nepristavil a nelegitimoval ma, hoci mám falošnú legitimáciu. V poli, kde sa vždy cítim najbližšie k Bohu, si niekedy kľaknem na zem a modlievam sa ruženec. Takto prešli 3 týždne a jedného pekného dňa sa objaví Anička. Je na čase, sestrička, presťahovať sa, hovorí mi. Našla mi nové miesto, ale je to oveľa ďalej ako všetky miesta predtým. Celý tento kraj, hovorí Anička a myslí tým západné Slovensko, je už pre vás nebezpečný, lebo je blízko hraníc. Sústredili tu veľa príslušníkov národnej bezpečnosti, sú vo všetkých západných okresoch. Tak sme vám našli miesto trochu viac na východ. Necítim sa najlepšie, keď mám ísť tak ďaleko, do tej časti krajiny, ktorú nepoznám. Ale trochu sa mi uľaví, keď mi Anička povie. Pôjdem s vami, nebojte sa, pri najmenej väčší kus cesty. Potom siahne do tašky. Iný kraj, iné šaty, sestrička. Musíte sa vyobliekať do kroja, ktorý sa hodí do oblasti, do ktorej ideme. Pozrite sa. Na posteli rozprestrie peknú zelenú sukňu, vzadu naberanú, s belasou zásterou vpredu a celú obrúbenú peknými čipkami. Potom vyloží jemnú krémovú blúzku a bielu šatku. Vyskúšajte si to, sestrička. Musím vás v tom vidieť. Poslúchnem. A Anička chodí okolo mňa. Aká ste pekná. Tvárim sa, že sa aj mne šaty ohromne páčia. Sú naozaj veľmi pekné, iba že ja po nich vôbec netúžim. A snívam o svojom rehoľnom habite. A tuto mám pre vás, sestrička, siahne Anička ešte raz do tašky. Voľa čo celkom iné. Vytiahne 2 ďalšie kusy ženského odevu. Tie ma naozaj prekvapia. Prvým je pár lyžiarskych šponoviek s gumovou manžetou na spodku, brániacou vniknutiu snehu. Druhým je pásikavý čierno-bielý sveter. Svätý Jozef, zľutuj sa, skríknem. Vo svojom novom domove, poučá ma Anička, budete trochu pracovať na roli. Aj to môže byť spôsob, ako sa dobre utajiť. Som veľmi rada, že mi to hovorí, lebo už mám dosť byť zavretá po domoch a teším sa na prácu na roli. Ale to mám robiť v tých šponovkách, čudujem sa. A v tomto pásikavom svetri budem vyzerať ako zebra dovezená z Afriky. Sestrička, nemôžete mať na sebe pekné šaty a pracovať na poli. Mimochodom, ten africký pásikavý sveter, ako ste ho nazvali, stál 3000 korún. 3000 korún, nemôžem uveriť. A okrem toho je od sestier v nemocnici. Margita a zo pár ďalších urobili zbierku. Margita? Pýtam sa naozaj ohromená. To mi vybrala Margita? Nie priam vybrala, hovorí Anička a smeje sa. Ona len povedala, aby vám niekto išiel kúpiť sveter na čiernom trhu, a ten niekto prišiel s pásikavým svetrom. Margita vraví, že by strašne rada videla, ako vám pasuje. Nedá sa nič robiť, musíte si ho vyskúšať. A tak si skúšam sveter s africkými zebrovými pásikmi a naťahujem si šponovky. Anička stojí za mnou a pozerá si ma. Zrazu sa zasmeje. Sestrička, vyzeráte ako pravá súdružka brigádnička. Prešíbaný párik. Cesta do môjho nového domova, viac ako 100 kilometrov na východ, trvala dlhšie a vyžiadala si 3 druhy dopravy. Najprv sme išli dajakých 80 kilometrov vlakom, potom 12 kilometrov peši cez horu a potom asi 30 kilometrov autobusom. Bolo to nevyhnutné, lebo ísť celú cestu vlakom alebo autobusom by znamenalo, že budeme cestovať cez deň. Takto sme išli na 3 etapy a prakticky celú noc. Vyrážame podvečer. Najprv sa cítim dosť nesvoja, lebo cestujem do tej časti Slovenska, kde som ešte nebola. Vo vlaku sedíme z opatrnosti za Aničkou ďalej od seba na opačných koncoch vagóna. Takto máme aspoň istotu, že ak vezmú policajti mňa, nevezmú ju a ona bude vedieť, čo je so mnou. Ja som voľakedy veľmi rada cestovala vlakom. Dá sa v ňom oddýchnuť a pozerať von oblokom na bežiace polia. Ak ste cestovali v noci, mohli ste pozorovať ľudí, ich tváre a keď prišiel sprievodca a preštikol vám lístok, mohli ste sa vystrieť, oprieť o sedadlo a počúvať klepotanie kolies o koľajnice, čo vás krásne uspávalo. Ibaže teraz sa neodvažujem ani driemať. Neodvažujem sa dokonca ani len pozerať ľuďom do tváre, zo samého strachu, že sa mi prihovoria. Som rada, keď sa tá časť výletu, ktorú absolvujem vlakom, skončí a keď okolo jednej v noci vystupujeme na malej staničke. Zo stanice sa pustíme chodníkom do hory a prejdeme asi 12 kilometrov peši. Medzi stromami sa prvý raz prezliekam do šponoviek a aj Anička si oblieka nohavice, aby sa jej išlo ľahšie. Noc je mimoriadne temná. Onedlho začína mrholiť, studený dážď šikmo prší z neviditeľnej oblohy. Naše malé baterky robia len malé bodky do tmy. Zo všetkého, čo vydáva dajaký zvuk, ešte aj zo šumu lístia mi nabiehajú zimomriavky. V tom začujeme dlhé hú-hú. Čo to bolo? Pýtam sa vyplašená. Pôsobilo to strašidelne. Sova, hovorí Anička. Alebo sovy. Prvý raz v živote som počula zahúkať sovu. Spomenula som si na rozprávky o strigách, čo lietajú na metlách v takomto nočnom čase, v takejto hore a v takomto počasí. Hoci dobre viem, že je to povera, strigy mi neschádzajú z mysle. Anička sa bojí oveľa menej, preto ju chytím pod pazuchy a pevne sa jej držím. Viem, že cíti, ako sa trasiem. Nebojte sa, sestrička, všetko ide tak, ako má ísť. A aspoň máme zážitok. Je to tak, pravdaže? Hovorím a cítim, ako sa mi zapichávajú dažďové kvapky do líc. Anička sa veľmi zaujíma o ľudí, aj o všetko ostatné. Oveľa viac ako ja, alebo hoci kto iný. Prečítala kopu kníh, vie sa radovať skoro z každého zážitku. Pre mňa je však v tomto momente náš zážitok, čím si, bez čoho by som mohla byť. Najdôležitejšie je nedať sa na samom konci chytiť, hovorí. S tým môžem len súhlasiť.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.